ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዕለት 5 ሚያዝያ 2012 ዓመተ ምህረት ጸሎተ ሓሙስ ከም ዘብዓለትን ክፍለጥ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ቅዱስ ጴጥሮስ ባዚሊካ ናይ ቅብኣ ቅዱስ ስርዓተ መስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ቅድሚ ኩነት ሓቀይና ሕዳሴ ቤተ ክርስቲያን ተኣዝዞ ከም ዝኾነ ኣብ ዘነፅር ሓሳባ ማእኪሎም ሓቀይና ሕዳሴ ቤተ ክርስቲያን ተኣዝዞ ከም ዝሓትትን ተኣዝዞ መሰረት ሓቀይና ሕዳሴ ቤተ ክርስቲያን ምዃኑ ኣረዲኦም። ዕለት ሓሙስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጢረ ክህነት ዝሰርዓላ ዓለት ብምዃና ኩላይት ቤተ ክርስቲያን በታ ዓለት እተቕርቦ ናይ ቅብኣ ቅዱስ ስርዓት መስዋዕተ ቅዳሴ ምስጢረ ክህነት ሓቀይና መሰረቱን ትርጉሙን ብምቅላሕ ካህናት ከም ክርስቶስ ካልእ ወይ ድማ ተምሳል ክርስቶስ ምዃኑ ተስተምህር። ቅዱስ ኣቦና በታ ዕለት ምኽንያት ኣብ ዝዕረግዎ መስዋዕተ ቅዳሴ ካህን ንክርስቶስ ክመስልን ኣብ ክርስቶስ ክጸንዕን ካህን ንናይ ገዛ ርእሱ ዘይነበረን ናይ እግዚኣብሔር ኮይኑ ስለ ዝተፈልየን በዚ ድማ ክሳብ ፍጻሜ ገዛ ርእሱ ንእግዚኣብሔር ብዘይ እብረ ዘወፍይን ካብ እግዚኣብሔር ተበጊሱን ንእግዚኣብሔር ኣሚቱን ዘገልግል ብምዃኑ ገዛ ርእሱን ናይ ገዛ ርእሱን ስነ ሓሳብን ውልቃዊ ርእቶኡን ዘበስር ኣይኮነን ቢሎም መሰረት ሓቀይና ሕዳሴ ቤተ ክርስቲያን ተኣዝዞ ምዃኑ ተንቲኖም ነዚ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ስልጣናዊ ስብከት ኣመልኪቶም ኣብ ጳጳሳዊ ላተራንን ሰመንበረ ጥበብ መምህር ናይ ቴዎሎጊያ ስነ ግብረ ገብ ሊቅ ኣባ ማውሮ ኮትሶሊ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበረዎ ቃለ ምልልስ እቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ስልጣናዊ ስብከት ነቲ ኣብዚ እዋን ካብ ሃይማኖትን ግብረ ገብን ዝንፅል ዓለማውነት ኣመለኻኽታ ኣብ ዝሰፍሓሉ ዘሎ እዋን ካህን ናይዚ ዓይነት ኣመለኻኽታ ኣደዳ ኮይኑ ሓባሪ እግዚኣብሔር ዘይኮነስ ሓባሪ ገዛ ርእሱ ኣብ ገዛ ርእሱ ዝምርኮዝ ንገዛ ርእሱ ዝውክል ኮይኑ መታን ከይርከብ ኣብ ኢየሱስ ክጸንዕን ምሳኡ ክወሃድን ንኣኡ ክመስልን ኣለዎ። ስለዚ ካህን ገዛ ርእሱ ኣሰኒፉ ካልእ ክርስቶስን ተምሳል ክርስቶስ ኮይኑ ክኽርከብ ዝተጸውዐ እዩ። ካብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ስልጣናዊ ትምህርቲ ዘየንሰሓብን ዝእዘዝን ክኸውን ኣለዎ። ተኣዝዞ ጥራሕ እዩ መሰረት ሓቀይና ሕዳሴ፣ ዘይምእዛዝ ድማ ለውጢ ኣይኮነን። ናይ ቤተ ክርስቲያን ትውፊትን ባህልን ኣብ ናይ ሎሚ ቤተ ክርስቲያን ቀጻልነት ዘለዎ ካብ ተኣዝዞ ብዝነቀል ሕዳሴ ዝቐውም እዩ። ቤተ ክርስቲያን እቲ ትውፊት ኣብ ህልው ኩነት ህያውነቱ እናረጋገጸት እትጓዓዝ ብምዃና እዚ እዩ ድማ እቲ ጥበበይና ዘብላ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም።